Μίλαν Παύλοβιτς, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι προπονητής και τον βρήκαμε διότι περιμέναμε πρόκριση της Σερβίας, είδαμε όμως αποκλεισμό. Να το δούμε λίγο το θέμα τεχνικά και θα πάρουμε και τη γνώμη του συνολικά για το Μουντιάλ. Κύριε Παύλοβιτς, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ σε εσάς και στους όλους ακροατές.
Ni elepo, Dana za Serbia.
Δεν είναι ωραίο και δεν είναι καλές ιδέες, όμως αν δούμε με πόσα προβλήματα έχει έρθει η Σερβία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ότι θα δούμε ότι αυτό είναι και λίγο φυσιολογικό για ανθρώπους που έχουν γνωρίσει πώς είναι τα πράγματα στην εθνική Σερβία. Επειδή είδαμε και χτες Βέλγιο με τον Λουκάκου που ήταν τραυματίας και μπήκε άνθρωπος και με την ποιότητά του βρέθηκε τρεις φορές στην τέτα τέτοια τον γκολ. Όμως λόγω τραυματισμού και ανετοιμότητας δεν μπορούσε να σκοράρει και απροκλήθηκε Βέλγιο. Εμείς είχαμε τρεις παίκτες. Είχαμε τον Μίτροβιτς, είχαμε τον Βλάουβιτς και τον Κώστιτς. Δύο παίκτες, Ιουβέντους και Φούλαμ, που ήταν οι καλύτεροι παίκτες μας και στα προκριματικά, που ήταν στην προετοιμασία της ομάδας τραυματισμένοι, με απουσία 1,5 μήνα από γήπεδο. Και ήταν αδύνατο να βρουν τη φόρμα, ειδικά επειδή είχαμε πρώτο δύσκολο μάτς με Βραζιλία. Δεύτερο με Καμερούν, όπως είπατε, ότι είχαμε ένα σκορ 3-1 και έγινε 3-3. Όπως και με η Ελβετία, μετά από 2-1 πάλι έγινε 2-3 την Ελβετία και αποκλειστήκαμε. Πιστεύω ότι φάνηκαν και αυτά τα προβλήματα στην άμυνα που έχουμε και στα προκριματικά και σε κάποια φιλικά παιχνίδια όπως με Δανία που χάσαμε στο Κοπεχάγη με 3-0 και αυτά αποδείχτηκαν και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Κατάρ, που είδαμε ότι αν μια ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη και σοβαρή και τακτικά και τεχνικά σε όλες τις όψεις, θα έχει πρόβλημα.
Λοιπόν,
επειδή μεγάλες ομάδες αποκλείστηκαν για αυτό το λόγο. Επειδή δεν έδωσαν σημασία ότι δεν μπορείς να υποτιμήσεις σήμερα κανέναν, όπως Γερμανία με Ιαπωνία, σε ένα μήχρονο που έχασε και πήγε σπίτι μαζί με το Βέλγιο.
Ερώτηση. Όταν γνωρίζαμε τους ομίλους, τι έλεγε το σερβικό κοινό, οι Σέρβοι προπονητές, οι φίλαθλοι, οι παίκτες, έλεγαν ότι η Βραζίλια θα είναι πρώτη και θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση με την Ελβετία. Αυτό δεν ήταν το νορμάλ.
Ακριβώς.
Αυτό έγινε σήμερα, αλλά η Σερβία το λάθος το έκανε με το Καμερούν προφανώς.
Δεν μπορείτε να λέτε έτσι έκανα λάθος εκεί, λάθος έκανε εκεί, επειδή είναι συνολικά τρία μάτς. Και είδαμε ότι και σήμερα και ο Βλάβιτς και ο Μίτροβιτς με δύο πολύ ωραία γκολ δείξανε την αξία τους. Αλλά πιστεύω αν ήταν 100% έτοιμοι μαζί με το Κώστιτς και πίσω με το Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και με τον Τάντιτς που είναι αρχηγός της Άγιαξ, έχουμε μια ισχυρή επιθετικό μεσαία γραμμή που δυστυχώς ήταν η μισό λόγω ανετοιμότητας αυτών των παίκτων που σας είπα. Και γι' αυτό το λόγο και βλέπατε στα τελευταία δύο μάτς, ειδικά στην Ελβετία στα τελευταία λεπτά, οι γραμμές μας είχαν πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ μας, με αποτέλεσμα ότι δεν απειλήσαμε καθόλου την Ελβετία τελευταία 15 λεπτά και ότι η Ελβετία είχε και, πώς να το πω, και άλλες ευκαιρίες να μπορούσε να μας βάλει και κάποιο άλλο γκολ.
Επαναλαμβάνω την ερώτηση, όταν προηγήσεις στο Μουντιάλ 3-1 του Καμερούν και με νίκη βάζεις τη σφραγίδα ότι θα προκριθείς στην επόμενη φάση και το μάτς γίνεται 3-3. Γιατί συνέβη αυτό?
Κοιτάξτε, αν δείτε, ο κύριος Στόικοβιτς είχε δύο ή τρεις αλλαγές που λόγω τραυματισμών του Παύλοβιτς και του άλλου παίκτη. Και σε αυτή η ερώτηση έκανε ο Μιλένκοβιτς, παράδειγμα, μία απάντηση. Όταν τον ρώτησαν γιατί ήσασταν τόσο ψηλά και είχαμε το σκορ 3-1 σαν τελευταία αμυντικά γραμμή, είπε εφόσον οι δικοί μας πρεσάρουν στα 20 μέτρα, νορμάλ εμείς πρέπει να είμαστε στο κέντρο. Είπε σωστά. Τώρα, γιατί ήταν τόσο ψηλά, γιατί πρεσάραμε στο 3-1, επειδή έτσι είναι το στυλ της Σερβίας, με αυτή τη φιλοσοφία παίζουμε ότι ένα γκολ παραπάνω να βάλουμε από το αντίπαλο. Και πιστεύω ότι δεν πράξαμε σοφά, ότι μήπως έπρεπε να πάμε λίγο πίσω, συμπαγή είχαμε το σκορ και μπορούσαμε να τελειώσουμε το μάτς πιο ήρεμα και με την νίκη. Επειδή η Καμερούν μας βγήκε δύο φορές σε κόντρα επίθεση και αυτό χτυπάει και σε εσάς σαν δημοσιογράφο που είναι ολοφάνερο ότι είναι τακτικό λάθος. Τώρα, αν εμείς βάλαμε εγώ σε περίπτωση Μίτροβιτς και το Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς που είχαμε δύο τέτα τέτ, θα γινόταν 4-1 και 5-1. Όμως δεν έγινε αυτό και έγινε 2-3 και 3-3.
Εντάξει, αποκλείστηκε από την Ελβετία μια πολύ καλή ομάδα και αυτή. Πιο οργανωμένη, πιο σμιλεμένη είναι οι παίκτες μαζί πολλά χρόνια. Η Σερβία εμφανίστηκε δυναμική το 18 και φέτος. Αλλά οι συμπατριώτες σου τώρα μίλαν, θα τα έχουν με τους παίκτες, με τον προπονητή ή με αυτά τα δημοσιεύματα που βγήκαν ξαφνικά με ερωτικά σκάνδαλα, με σούσεις στις διαδικασίες του Μουντιάλ και έχει αναστατώσει το στρατόπεδο της Εθνικής.
Εγώ θέλω να σταθώ σε παγκόσμιο πρωτάθλημα που πήραμε εμείς σαν K20 στη Χιλή. Είχαμε παρόμοιες παραστάσεις και να σας πω ότι κάθε εθνική ομάδα είχε 4-5 ανθρώπους από ασφάλεια της Χιλής.
Ναι.
Που μας προστάτευσαν με τα όπλα και με αυτά. Και έχουν κάνει πόσο για τη διαμαρτία στη FIFA ότι για όλους 4-5 ανθρώπους στάνουν, για αυτούς λέει Ιουγκοσλάβους θέλουμε 20 άτομα. Επειδή είχαμε ελευθερία κινήσεις, προσπαθήσαμε να κάνουμε νορμάλ ζωή, πώς να το πω. Πήγανε και δύο παίκτες και άργησαν για ύπνο, να μην πω ονόματα, που πήγαμε δύο πολύ ωραίες κοπέλες και άργησαν πάρα πολύ και θέλαν να τους διώξουν, να τους επιστρέψουν στην Ιουγκοσλάβια. Όμως ήρθαμε παίκτες εμείς πίσω από αυτούς και ήμασταν πάλι συμπαγή. Δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να σε σπυρώσουν, πρέπει να γίνονται ξεπερασμένα, καταλαβαίνετε. Αυτά σίγουρα δεν είναι ωραία που βγαίνουν στην εφημερίδα. Και πιστεύω ότι δεν είχαν ρόλο για την απόδοση την εθνική μας, επειδή είδατε και ο Βλάβιτς που ήταν στο κέντρο αυτής επικαιρότητας έχει βάλει πολύ ωραίο γκολ. Άλλο θέμα είναι ότι ο άνθρωπος ήταν τραυματίας και δεν μπορούσε να παίζει 90 λεπτά ή να έχει μια υψηλή απόδοση που έχει στο Ιουβέντους, είτε ο Μίτος στο Φούλαμ είτε ο Κώστης στο Ιουβέντους. Και αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη κίτρινη, αυτά τα τράτσο όπως λέμε για κοπέλες και αυτά, επειδή δεν έχει καμία σχέση με ποδόσφαιρο και έχει σχέση με προσωπικότητα παικτών και προσωπική του ζωής. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι από αυτά. Ότι είδαμε ότι ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους και μαζί όλοι, αλλά σας είπα, για μένα το σημαντικό ρόλο έπαιξε τραυματισμός αυτών τριών παικτών που ήξερα από την αρχή ότι δεν μπορούσε να αποδώσει 100% και ήταν η δύναμή μας, ήταν τα περισσότερα γκολ που έχουμε βάλει στα προκριματικά, αυτοί οι τρεις παίκτες έχουν βάλει.
Θα ήθελα, κύριε Παύλοβιτς, που δεν είναι τυχαία η άποψή σας και αυτός είναι ο μοναδικός εκπαιδευτής FIFA από την Ελλάδα, να μου σχολιάσετε τα κέρδη της Σερβίας. Εγώ θα έλεγα ότι, εντάξει, παρουσίασε το Μίτροβιτς και τον Βλάβος που τους ξέρουμε, το περίεργο, το οξύμορο ήταν η παρουσία του Ζίβκοβιτς, που σε άλλη θέση τον βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και σε άλλη θέση το χρησιμοποίησε ο κύριος Στόικοβιτς.
Κοιτάξτε, επειδή ο Σόρπης έπαιξε με τρία center back και ήξεραμε και ξέραμε όλοι ότι εκεί είναι το πρόβλημά μας χρόνια, τελευταία χρόνια, ότι ήμασταν με δύο center back πολύ ευάλωτοι για τους αντιπάλους και χάναμε τα μάτς. Και ο κύριος Στόγκοβιτς έπαιξε με αυτά τα τρία και έψαχνε για δύο, πώς να το πούμε, ακραίους παίκτες που θα παίζουν όλη την γραμμή. Και σαν back, δεξί back και σαν δεξί extreme, ακραίους. Και ο Ζίκοβιτς πιστεύω ότι τήριαζε πάρα πολύ σε αυτό το ρόλο, ότι ήταν πολύ θετικός, ότι με τις ενέργειές του και αμυντική λειτουργία, αλλά και επιθετική, ειδικά με Καμερούν, έδωσε σημαντικές βοήθειες στην ομάδα και κάποια assist, όπως το Μίτροβιτς στο τρίτο γκολ.
Σου έκανε εντύπωση η παρουσία του Ζίβκοβιτς σε όλη την πλευρά?
Όχι, όχι, επειδή αυτό το παιδί ήξερα και τότε όταν ήμουν στο Ολυμπιακό, αυτό το παιδί ήρθε για δοκιμή και τότε είδα πόσο μεγάλο ταλέντο είναι εκείνη τη χρονιά. Δυστυχώς αυτό το παιδί έχασε, δεν ξέρω, 6 μήνες ή ένα χρόνο χωρίς να παίξει για κάποιους λόγους, δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι, και πιστεύω ότι αυτό του κόστιζε να είναι και πιο καλός παίκτης. Έτσι είναι για μένα πάρα πολύ καλός παίκτης, που ήταν πρώτα στο Μπενφίκα και μετά ήρθε στο ΠΑΟΚ. Και πιστεύω στο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά.
Θέλω να σε ρωτήσω για κάτι ακόμη. Τα στόπερ έχει προβλήματα η Σερβία? Δεν έχει βγάλει καλούς στόπερ?
Δεν είναι έτσι. Όταν βλέπετε περισσότερες ομάδες παίζουν με δύο στόπερ και βλέπετε ότι οι στόπερ έχουν ταχύτητα, έκρηξη και κάποια στοιχεία που πρέπει να έχει στόπερ ή το center back. Πιστεύω εμείς, αν εξαιρέσουμε το Παύλοβιτς που είναι πολύ εκρηκτικός με πολύ αντοχή και δύναμη, δεν έχουμε ένα άλλο τέτοιο παρόμοιο παίκτη και εκεί πιστεύω ότι πονέσαμε και στα προκριματικά.
Κύριε Παύλου, θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο για το αν ο Στοϊκόβιτς θα παραμείνει ή όχι. Τι λένε τα μίντια τα σερβικά?
Κύριε Δημήτρη, τώρα τελείωσε το μάτς, δεν έχει περάσει ούτε μισή ώρα. Δεν πιστεύω ο Στόκη να τέθεται ερώτηση αν θα μείνει ή δεν θα μείνει, επειδή ο κύριος Στόικοβιτς έφερε την Σερβία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αποκλείστηκαν
την Πορτογαλία στη δεύτερη θέση.
Ναι, ακριβώς.
Και συγγνώμη, ξέρεις ότι αν προκρινόταν θα έπαιζε με την Πορτογαλία?
Ναι, το ξέρω. Το
τρομερό ξέρω. Θα ήταν αυτό. Θα ήταν
ναι,
τρομερό.
Θα ήταν τρομερό. Και δεύτερο, η επιτυχία είναι ότι μας έφερε στο Elite Group της Ευρώπης. Δηλαδή από δεύτερο group πήγαμε στο Elite Group και αυτό είναι, ναι, πιστεύω,
είναι
πάλι ένα μεγάλο επιτυχία. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνει, ότι άρχιζε να κρίζει η Σερβία κάτι θετικό, ότι και από αυτό το πρωτάθλημα θα αποκτήσουμε εμπειρίες και θετικά και αρνητικά πράγματα και να δούμε τι μας λείπει. Και επειδή βλέπουμε και Κροάτες, παράδειγμα, μπορούσαν να αποκλειστούν με Βέλγιο, απλά ήταν τυχεροί.
Σωστό. Έχουν και τον Λούκα Μόντρις βέβαια αυτοί. Καλύτερος παίκτης από τον Τάντιτς. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό το Μοντιάλ έχει φέρει όλες τις ανατροπές. Είναι τυχαίο αυτό ότι χάνουν οι μεγάλες τους μικρούς? Ήρθε έκλειση ψαλίδα? Βοηθάει και το ΒΑΡ που δεν αδικούνται οι μικροί? Τι συμβαίνει?
Ό,τι είπατε ισχύει. Ό,τι είπατε εσύ και αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, αν δεν δώσει 100% να κερδίσει καμία ομάδα σε εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε ότι όλοι έχουν εξελιχθεί τακτικά. Οι ομάδες είναι άριστα, με αντοχές και με ταχύτητα, όπως είδαμε Αμερική, όπως είδαμε Καναδά, όπως είδαμε όλες τις αφρικάνικες ομάδες. Επειδή είναι τυχαίο ότι κέρδισε η Καμερούν, Βραζιλία, κέρδισε η Ιαπωνία και την Γερμανία
και την Ισπανία.
Και την Ισπανία. Δηλαδή όλοι παίζουν μπάλα, όλοι εκπαιδεύονται, επειδή και εγώ σαν εκπαιδευτής FIFA ταξιδεύομαι σε κάθε ομοσπονδία που είναι σε ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και βλέπουμε ότι ενδιαφέρονται, ότι εξελίσσονται, ότι η ποδόσφαιρο πάει μπροστά, ότι ειδικά σε τακτικό πλάνο έχουν αναπτυχθεί όλες οι ομάδες και είναι δύσκολο να κερδίσει οτιδήποτε ομάδα σε αυτό το πρωτάθλημα αν εξελίξουμε το Κατάρ.
Και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Παύλοβιτς. Τώρα πλέον όπως έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια, έχουμε δει όλες τις ομάδες, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Και εσείς τι προβλέπετε για τον τελικό?
Αν δείτε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το πρωτάθλημα, με έννοια ότι κουράζονται πάρα πολλοί παίκτες. Πιστεύω ότι είδαμε μια Αργεντινή, τελευταία παιχνίδι, όπως πρέπει να είναι. Δυνατή, με τρέξιμο, με ψηλό pressing, με ωραία γκολ, και πολύ διαφορετική, και ότι πιστεύω ότι η ομάδα που θα είναι με πιο καλή φυσική κατάσταση, που βοηθάει να γίνει πιο καλά τακτικά, τεχνικά και τα υπόλοιπα, θα κερδίσει αυτό το Μουντιάλ. Και φαίνεται από αυτό ότι είναι Γαλλία, ότι είναι Βραζιλία, δύο ομάδες που δείχνουν ότι είναι πιο καλές σε αυτό το πεδίο. Και είπαμε και για την Ισπανία, αλλά είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι ότι η Ισπανία έχει πρόβλημα όταν έχει απέναντί του μια ομάδα που είναι γρήγορη όπως και αυτή. Επειδή είναι νεαροί παίκτες χωρίς πολλή εμπειρία. Αν εξαιρέσουμε τον Μπούσκετς και κάποιους άλλους παίκτες.
Επειδή ήσασταν αρχηγός στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας και είχατε συμπαίκτες τον Σβόνιμιρ Μπόμπαν, τον Προσινέτσκι και άλλους, ο κ. Μπόμπαν είναι και κοντά στο κύριο Ινφαντίνο, θα ήθελα μια μέρα να βρούμε τον κύριο Μπόμπαν να σχολιάσει FIFA αυτά που συμβαίνουν στους τρίτους αγώνες των ομίλων. Είδαμε την Ισπανία σαν να μην θέλει να κερδίσει, είδαμε σήμερα την Πορτογαλία, είδαμε πολλά τα οποία δεν συνάδουν με το fair play που λέει η FIFA, και είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Και δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξει κάτι στα τρίτα παιχνίδια. Δεν ξέρω η γνώμη σας.
Όχι, όχι. Εγώ δεν συμφωνώ. Επειδή ο κάθε προπονητής και κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να βγάλει, παράδειγμα, εκείνη τη στιγμή η καλύτερη ενδεκάδα. Αλλά εφόσον έχετε τον Neymar τραυματισμένο και κάποιους άλλους παίκτες, γιατί να ρισκάρετε? Και ξέρετε ότι είστε πρώτος στη βαθμολογία και ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσετε παρέμον δύο ή τρεις παίκτες που είναι πολύ σημαντικοί για την ομάδα σας. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι πράξανε όλες οι ομάδες. Υπάρχει και τακτική να αποφύγω κάποιες ομάδες σε νοκάουτ παιχνίδια. Αυτό είναι δικαίωμα, πιστεύω, κάθε ομάδες, και δείχνει πώς πράττει και τι σκέφτεται, με ποιο τρόπο σκέφτεται. Και πιστεύω, και να σου πω, ο Μπόμπαν είναι στην UEFA αυτή τη στιγμή με τον κύριο Τσέφεριν. Έχει φύγει από FIFA πριν δύο χρόνια.
Α, ναι.
Ναι, ήταν στη Μίλαν τεχνικός διευθυντής και τώρα είναι με τον κύριο Τσέφεριν στην ίδιο ρόλο που ήταν με τον κύριο Ιφαντίνο.
Θα ήθελα να κλείσουμε, αν και δεν συμφωνώ με αυτά που λέτε, θεωρώ ότι δεν πρέπει να επιλέγουμε παιχνίδια, γιατί μεγαλώνουμε τους ποδοσφαιριστές, τους λέμε να τα δίνετε όλα κτλ. Δεν μπορώ να τα μεγαλώσω, να τους πούμε αυτό το παιχνίδι το διαλέγουμε. Δεν υπάρχει διαλέγω. Για μένα. Okay. Για μένα. Δεν υπάρχει διαλέγω. Τι διαλέγω?
Κύριε Μαλισσόβα, αν δείτε, κάθε ομάδα έχει 26 παίκτες ή 24, όπως πήρε, πώς έχετε, η Γαλλία. Δηλαδή και αυτοί οι παίκτες δεν πρέπει να παίζουν. Εφόσον υπάρχει ευκαιρία για να δούνε, να πάρουν γεύση από Μουντιάλ, και οι άλλοι παίκτες που είναι βασικοί να
παίξουν. Να παίξουν, αλλά άμα αλλοιώνεται η βαθμολογία, δηλαδή αν το Καμερούν σήμερα με τα δεύτερα της Βραζιλίας παίρνει την πρόκριση, πάμε αλλού μετά, διότι παίζονται διακρίσεις, φιλοδοξίες, χρήματα πολλά. Δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να επιλέγουμε παιχνίδι, να επιλέγουμε χωρίς να υπάρχει κάποια αλλαγή. Αυτή είναι η άποψή μου όμως. Θέλω να μας θυμίσετε, ναι, επειδή είστε μοναδικός εκπαιδευτής στην Ελλάδα, από την Ελλάδα για τη FIBA, και είναι τιμή της χώρας αυτής, γιατί η χώρα αυτή πήρε 4, αλλά δεν είναι από πέραν τούτου ουδέν. Ποιους είχατε συμπαίκτες στο παγκόσμιο κύπελο, επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν και ξεχνούνε, ήσασταν εσείς ο κάπτεν και θυμίστε μας την ενδεκάδα, γιατί δύο έχουν φύγει από τη ζωή, αν δεν απατώμε.
Ήταν Μίλτσιτς και ο Παύλιτσιτς, ήταν, να πούμε μόνο τα μεγάλα ονόματα που παίξανε, ο Σούκερ, ο Μιάτοβιτς, Προσινέτσκι, Στίματς, Μπρνοβιτς, Πέτριτς.
Ο Στίματς, το αριστερό τον μπακ,
Ναι, το παράδειγμα ο Στίματς είναι τώρα όμως πριν διεκώς στην Εθνική Ινδία. Ο Νταβόρ Σούκερ ήταν πρόεδρος ομοσπονδίας της Κροατίας και είχαμε ευκαιρία εδώ δύο φορές να συναντηθούμε με αγώνες Ελλάδα με Κροατία. Ο Μπόβαν ήταν στη FIFA, ο Πέτζο Μιάτοβιτς ήταν τεχνικός διευθύντης Ρεάλ Μαδρίτης και εγώ εδώ πέρασα στο Ολυμπιακό 7 χρόνια, Αστέρα Τρίπολης, Ανένιση Καρδίτσα, Νιγρίτα.
Η αξία σας, κύριε Παύλο, στο γήπεδο δεν συνάδει με την πορεία σας, πέσατε θύμα του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας. Ευχόμαστε κάποια ελληνική ομάδα να κοιτάξει τα βιογραφικά και να σας δούμε να προσφέρετε στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζάω μία σας, ζα Σέρμπιουμ, τάκο τρέμπα.
Δεν πειράζει, κάτι ήταν μας κάνει δυνατό.
Σωστό.
Και πιστεύω ότι θα βγούμε πιο δυνατοί από αυτό το παγκόσμιο, να μάθουμε πολλά πράγματα και να εκτίζεται μία σέρβικη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου όπως αξίζει να είναι στην κορυφή ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Ζάιστα. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Ήταν ο μοναδικός εκπαιδευτής FIFA, που σημαίνει πηγαίνει σε χώρες και αναπτύσσει το άθλημα του ποδοσφαίρου, ο κ. Μίλαν Παύλοβιτς, που μας μίλησε και εξήγησε για τη Σερβία ότι η τραυματισμή έπαιξε μεγάλο ρόλο. Δεν ήταν καυστικός με τον κ. Στόικοβιτς, ο οποίος πήγε την Σερβία εκεί, την πήγε στην Ελίτ, ο οποίος κατ' εμέ έκανε τα λαθάκια του. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Η Σερβία ήταν εκεί, εμείς δεν ήμασταν εκεί.